Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Baron Massy drži v roki cesarjevo brzojavko. Po prvih minutah presenečenja, po prvem ponosu, ki se mu pridruži misel na takojšnji odstop, se brž spet uravnovesi in začne s prirojeno bistroumnostjo razčlenjevati položaj. Najprej telegram sam. Tekst je skop in suh, kakor vojaški ukaz. Prav nič ni v stilu Luisa Napoleona, ki je navodila civilnim oblastem ponavadi rad zavijal v ljudne besede in jih često na široko utemeljeval. Skopost teksta kaže na nejevoljo. Če je tekst pristen, je bil cesar prisiljen. Nemara je to Evgenijino delo, pobožnih dvornih gospa in talarjev, ki so iz dneva v dan poudarjali propagandistično vrednost lurških prikazovanj. Edino pristojni škof ostane trd, kot je bil. Ostali kler je že nekaj časa v čudnem gibanju, kakor rečni led ob južnem vremenu. Zaradi dokazanega, toda nepojasnjenega čudeža, nastane v uradnem deizmu in neuradnem nihilizmu tako silen udor, da se začneta majati gotovost nevere, kakor tudi negotovost vere. Cesarjeva brzojavka je živ dokaz za to. Glavno vprašanje je, ali je brzojavka pristna. Dokler ne bo potrjena, ni niti pristna, niti potvorjena, sklene baron. Dvorni telegram more tudi brez pravilnega podpisa nesti na pošto vsak lakaj. Že zato, da varuje cesarja pred mistifikacijo, mora čakati na potrdilo z lastnoročnim podpisom. Tudi je dejanje njegovega veličanstva tako v nasprotju z njegovo običajno navado, da je čakanje popolnoma upravičeno. Prefekt, ki mu je prepričanje o njegovem pravilnem ravnanju glede te lučke zadeve prešlo v fiksno idejo, je imel toliko poguma, da na poslani ukaz ves teden ni odgovoril niti ni ničesar ukrepal. Šele čez 8 dni ga pošlje Rulonu s prošnjo, da mu da natančna navodila. Minister za bogočastje in njegovi tovariši so besni za voljo cesarjeve plašnosti in izdaje. Res mali Napoleon. Najprej nas svojo neodločnostjo do prostozidarjev potegne v afero, ki bi brez našega odpora že zdavnaj zaspala, zdaj pa, ker jo je sam napihnil, nas izza hrbta hinavsko napade. O, nesrečna španka, ki mu vlada. Če bi sposobni Masiji ne ravnal tako pogumno in previdno, bi se vsa vlada osmešila pred svetom in bi se morala posloviti. Časopisna cenzura bo v teh dneh izredno poostrena. Prefekt Visokih Pirenejev prejme od ministrstva pohvalno pismo. Dobro, si misli Masi, s pridobljenim časom je mnogo pridobljenega. Da bi v Tarbru bil nedosegljiv, se poda na inšpekcijsko potovanje, na katerem se več dni mudi tudi v Lurdu. Razpravlja z lakadejem ter mu namigne, da misli v oktobru iti na dopust. Župan je svoje čase izzval zaporo votline. Če bi v bodočih tednih nastopili kaki dogodki, bi baronu ne bilo neljubo, ko bi gospod Lakade kot župan prikril prefektovo odsotnost in otvoritev votline prevzel na svoja ramena. Lakade preplašen odkloni. Takšni ukrepi spričo razvoja presegajo njegovo pristojnost. Lurd je zdaj zadeva visoke politike. On sam ni nič drugega kot preprosta občinska glava. Pojasni tudi, da je po analizi profesorja Filola popolnoma spremenil nazore o študencu in votlini. Vlada, ki je po svoji uvidevnosti votlino zaprla, naj jo po svoji uvidevnosti tudi odpre. Baron Massy ošine svoje ozke koničaste lakaste čevlje, vleče manšete z rokavov, nato pa brez besede zapusti županovo pisarno. To je mrtvak, misli Lakade, in ima dober nos za politično mrhovino. Prefekt pokliče gospoda Duturja in Jacomeja k sebi v hotel Sazenav in sicer drugega za drugim. V svoji ranjeni časti se jezi na njiju in ima očita odgovornost za ta klavrni položaj. Pri tem pa natančno ve, da moža nista posebno kriva, temveč sta se samo odločno in neuklonljivo borila proti neredu, kakor se je tudi on sam, čeprav do zadnjega ni hotel stopiti iz ozadja. V tej vražji zadevi se je vsak poznejši korak izkazal kot napaka. Baron Massy, ki mu iz dneva v dan pohaja pogum, skuša doseči samo še to, da odvrne od sebe očitni poraz. Oklene se nove taktike. Umik. Državni tožilec in komisar bosta dobila nalog, da ne postopata več tako ostro proti kršiteljem, ki bodo zajemali vodo. Tudi denarna kazen se odpravi. Zapora in svarilne table pa ostanejo naprej kakor doslej. Država ne prekliče ničesar. Ob istem času se omaknejo tudi orožniki in stražo prevzamejo izključno občinski organi. S tem visoke oblasti ustvarijo videz, da so dosegle, kar so hotele doseči. Romariji in radovedneži, tako upa baron, bodo počasi pričeli prihajati na prepovedano zemljišče na levem bregu reke, nazadnje pa si znova osvojijo votlino. Prepoved bo formalno ostala, praktično pa bo kakor izgubljena izvidnica zatonila v pozabo. Bistveno je to, da prefekt svojega imena ne more izpostavljati sramoti. Ideja je dobra in uredna Masija. Nažalost pa mu sovražnik ne dopusti, da bi jo izpeljal. Sovražnik je tokrat ljudstvo pred Mazabijelo. Ko obrazi orožnikov izginejo, ko Kale nič več ne vlači na dan svojega zapiska, če koga zaloti pri zajemanju vode, tedaj ljudi spreleti sum, da nekaj ni v redu. Anton Nikolo, zvesti sosed votline, izda parolo. Ostanimo na desnem bregu. In tako se zgodi. Še nikoli, odkar je votlina zaprta, niso tako upoštevali prepovedi, kakor v teh dneh, ko bi prefekt rad videl, da bi jo na tihem prestopili. Zapora iz desk, zapor na vrv, svarilne table, vse stoji nedotaknjeno v ostri jesenski luči kot mučilno orodje neznanega pasiona. Marsikateri ravnodušnež, ki gre mimo in nič kaj ne veruje, ne v gospo, ne v studenec, se začne jeziti.
Nezaslišano, da zapro votlino, kakor morišče, in da delajo svobodnimi ljudmi, kakor zločinci.
Nekoč, ko gre prefekt s komisarjem čez trg Markadal, Žakome pomigne mladi deklici v belem kapuletu.
To je Bernardka Subiru, ekscelenca.
Tako.
De baron topo, pri tem pa mu začne biti srce. Sram ga je vznemirjenja, ki ga ne more razumeti. Njegova okretnost ga zapusti, ne more do besede. Bernardka ga gleda, kakor je gledala vse oblastnike, z neverjetno velikimi očmi, ki so na preži. Končno izmedeni prefekt ponudi roko, se precej globoko odkrije in odide naprej. Po nekaj korakih reče Žakomeju.
Deklico ste mi napak opisovali, saj sploh ni tako surova in preprosta.
Če bi jo ekscelenca poznala prej, se brani Žakome, po teh prikazovanjih se je povsem spremenila.
Krasne oči ima dekle, odvrne baron Massy zelo zamišljeno.
Ko se prefektu izteka zadnji dan v Lurdu, se ministra Ful in Rolon podata v Biarritz. Tam pride do mučnega prizora med cesarjem in poklicanima. Cesar čuti, da so ga ujeli pri slabosti. In tako močan tudi najmočnejši ni, da bi mogel razkrinkovalcem odpustiti razkrinkanje svoje slabosti. Louis Napoleon je pričakoval, da bo prefekt visokih Pirenejev takoj izpolnil njegov ukaz in da vlada s pričo izvršenega dejstva ne bo imela več kaj opraviti. Zdaj pa si je nesramni Massy njegovo povelje drznil ne le omalovaževati, temveč ga je celo poslal vladi kakor kakšno domačo nalogo neumnega šolarja, ki je polna napak. Cesarjev obraz je rumenkast in dolgi brki se mu tresejo. Na vse to pa mu ta idiot začne še s pesmijo o liberalcih in prostozidarjih, da bi bilo treba biti uslužen. Ali najima zakliče, monarh ima pravico biti vraževeren, monarh ima noč in dan opraviti s temnimi silami, ki določajo usodo, vama se v vajni plehkosti niti ne sanja o teh silah. A ne reče drugega kot, odgovorna sta gospoda za malomarnost, s katero sta zaustavila mojo odločitev. K sreči sta ministra strahopetna, cesar pa, kar se te zadeve tiče, tudi ne preveč pogumen. Na koncu se zedinijo za skupno žrtev in ta žrtev je baron Massy.
Prefekt dobi dan pozneje prav tako nepričakovan, kakor tudi strašen ukaz. Povelje njegovega veličanstva je treba takoj izpolniti. Baronova usta so suha. Zdaj ve, izgubljen sem. Takoj pošlje telegram na Lakadejev in Žakomejev naslov. 7. oktober je. 8. oktobra zjutraj razbobna kale po lurških ulicah samozavestno in pojoče preklic. Odredbe, dane v zvezi z Mazabijelsko votlino, se z današnjim dnem ukinejo. Mestna hiša v Lurdu, a Lakade župan. Videl prefekt baron Masi.
In kakor takrat, ko so na novo postavljali ovire, tudi tokrat lurški delavci nočejo delati. Žakome je prisiljen priti s kalejem in dvema pomožnima policistoma in nadzorovati odstranjevanje svoje lastne sramote. Tisoči so priče poraza po dolgi bitki. Nožica ostane na drugem bregu, zavita v skrivnostni molk. Policijski komisar stopi na isto skalo, kakor tisti nesrečni četrtek, ko je zaklical ljudem, da je iz čudeža nastala voda. Takoj potem je nastal čudež iz vode. Tudi danes spregovori s svojim zasliševalskim glasom, hoteč rešiti, kar se rešiti da.
Vidite, dragi prijatelji, ovire, ki jih je postavila vlada, smo odstranili. Jaz sem uradnik in uradnik je kakor vojak, ne sme opraševati, temveč ubogati. Nismo se borili proti vam, kakor ste mislili, temveč za vas. Dokler nismo vedeli, ali je voda iz studenca zdrava ali ne, toliko časa smo vas ovirali, da bi jo pili. Zdaj pa je vsaka skrb odveč, ker se je tako izrazila univerza v Toulouse. Vlada je s tem dosegla svoj namen. Zato smo se odločili, gospod prefekt in jaz, da votlino odpremo in da vam ne bomo postavljali nikakršnih ovir več.
Priznati je treba, da je spoštljiv govor odlično utemeljil zaskrbljeno zadržanje oblasti. Toda na množico deluje kakor kamen, ki ga vržeš v močvirje. Izzove le nekaj šibkih kolobarjev porogljivega smeha. Ko pride domov, reče Žakome ženi in hčerki, ki ga postrežeta s kosilom.
Dobro, da gremo iz tega umazanega gnezda.
S temi besedami Žakome naznani svoji družini premestitev, javljeno z dekretom, ki ga je po vrnitvi našel na pisalni mizi. Njegovo veselje, da se reši Lurda, je kljub okoliščinam pristno. Časopisi zadnjih tednov so polni junaških dejanj neke zločinske tolpe, ki se preganja po gardskem okraju. Rupanje vlakov je posebna specialiteta tamkajšnjih malopridnežev, to je slišati dosti bolj moderno, kakor pa milostni vrelec in vizije.
Nedvomno se bo kot kriminalist lahko dosti bolje postavil proti ruparjem na vlake, kakor pa proti gospe.
1. novembra prinese vladni list Montier sporočilo, da je baron Masi imenovan za prefekta v Grenoblu. Res je, cesar ga je hotel v navalu svoje jeze popolnoma žrtvovati in ga pahniti v nič. Grenobl je zadnja postaja, odtot ni nobene poti, ki bi vodila k blestečim vladnim palačam v Parizu. Baronove sanje so izsanjene. Vendar še naprej ostane prefekt. Milo je gospejino maščevanje. Najslabše doleti cesarskega državnega tožilca Vitala Duturja. Njegov položaj ostane namreč nedotaknjen. Ne bo prestavljen, temveč obsojen na isto mesto. Dan za dnem nosi plešec svoj bledi zoprni obraz prek trga Markadal k deželnemu sodišču in spet nazaj. Dvakrat na dan sedi v francoski kavarni. Prisiljen je prenašati provincialno trivialnost juristov, oficirjev in malomeščanske družbe. 17. novembra ob 11. nenadoma začno zvoniti lurški zvonovi pri Šenpetru. To pomeni, njegova škofovska milost, monsignor Lorenz, se gospe pri najboljši volji ne more več upirati. Vsi pogoji, ki jih je stavil, so natančno izpolnjeni. Cesar je proti vsemu pričakovanju premagan. Vlada se umakne. Prefekt je prestavljen v drug konec Francije. Ovire pred votlino so padle, nobene posebne prepreke ni več, ki bi dejala škofu pravico, da bi zavlačeval s preiskavo svetih kočljivih dogodkov.
Kot najpomembnejši nasprotnik se mora monsignor udati. Ni popolnoma premagan, pač pa se umakne za zadnjo obrambno linijo. Še včeraj, ko je sklical člane preiskovalne komisije, je v kratkem nagovoru naglasil, da se pravo čudežno ozdravljenje ne odlikuje samo po tem, da se medicinsko ne da pojasniti. Da čudežnega ozdravljenja ni moč ovreči, mora biti prisoten še poseben element, dih jemljajoča bliskovitost, evangeljski vstani in hodi. Z ozirom na to si on kot škof pridržuje dokončno odločitev za vse tiste primere, ki naj bi jih komisija priznala za čudežne. Preštudirajo obrede, ki so predpisani za svečan nastop podobnih združb. Pod varstvom svetega duha so, katerega navdahnjenje je nujno potrebno za uspeh takega dela. Delo se torej začne s cerkveno slovesnostjo, ki poteka pri svetem Petru, kakor se spodobi. V bodočih, daljnih časih, če preiskava potrdi nadnaravno delovanje, pa naj se vse zaključi s še večjo slovesnostjo. Pri še močnejšem svetem Petru. Danes se zberejo teologi škofijske komisije okrog preprostega glavnega oltarja Lurške farne cerkve. Za učene laike, medicince, kemike in geologe so pripravljeni častni sedeži pod stopnicami. Za njimi sedijo v prvi vrsti ugledne priče prikazovan. Madame Millet in njene prijateljice sijejo kot dvorjanke nebeške slave. Šivilja Pere si je preskrbela za to svečano priložnost spoštljivo temno obleko. Tudi ona sedi v prvi vrsti in stari Filip zraven nje. Bernardkine sošolke so vse tu, z Ivano Obadi na čelu, ki je prva vrgla kamen v prerokinjo, zdaj pa ima čast biti najstarejša učenka. Neverske sestre so prav tako prišle, razen Marije Terezije Vozu, ki se je pred nekaj meseci vrnila v materinsko hišo. V gosti množici se drenjajo sosedje iz Kašoja, stric in teta Saju, Burjet, gospa Boortova, ki žareče drži v rokah ozdravljenega otroka, Pižuna, Uro, Raval, Gozo. Sredi med njimi gospoduje modra Bernarda Castero, poleg nje je tiha in uslužna Lucija. Mati in sin Nikolo sedita daleč v zadnjih vrstah. Kanonik Nogaro, kanonik Tarpški, intonira Veni Creator Spiritus, teda gre po klopeh za čuden šepet. Kje je Bernardka? Kje je družina Subiru? Končno najdejo glavno osebo prav zadaj, med navadno množico, stisnjeno med starše in Marijo. Brani se, toda porinejo jo naprej. Gospa Milejeva jih repeniče stegne roke naproti. Nekaj ljudi napravi prostor. Končno je Bernardka poleg svoje prve dobrotnice, ki preliva otožno vesele solze. Bernardka ni veselo razpoložena, temveč polna strahu. Prej so jo mučili zasliševanji Jacome, Riv in Dutur, zdaj bodo to delali ti duhovniki in doktori, tega se boji. Zakaj vse to? Toda njen strah ni povsem utemeljen. Po božji službi se zbere škofijska komisija v prezbiteriju k prvi plenarni seji. Okoli 20 gospodov je, duhovnikov in laikov, ki sedi v polkrogu okoli velike mize. Za priče so namenjene klopi ob steni. Prvo pokličejo Bernardko, in sicer bolj kot obtoženko kot pričo. Vedno znova mora pripovedovati svojo zgodbo. Ne dela tega z apatičnim glasom kot ponavadi, toda tudi ne z zaneseno predanostjo, kakor pred monsignorjem Tibojem. Govori s skopimi, toda živahnimi besedami. Tako govori pred sodiščem človek, ki se bori za svoj obstanek. Vedno znova jo prekinjajo, da druge priče njen govor potrdijo. Marija, Ivana Abadi, Antonija Pere, mati in teta Bernarda, gospa Nikolo in Anton. Vidi se, da je odraslim pričam marsikdaj spomin odpovedal. Bernardka pa se je spomnila vsake podrobnosti iz tistih za zmeraj minulih dni. Mogli bi reči, da živi zunaj časa, samo v velikem spoznanju svoje ljubezni. Vsak gospejin pogled, prikimavanje, vsak gib glave, vsaka kretnja, vse se ji je globoko zarezalo v spomin. In še več, vse te kretnje vedno znova nastajajo. In ne samo kretnje, temveč tudi vse tisto, kar se je bilo zgodilo pred zamaknjenjem in po zamaknjenju. Nepremagljiva moč tega spomina je prvi močan vtis, ki se usidra v komisijo. Bernardkini odgovori vedno znova vzbujajo začudenje. Kanonik Nagaro, na primer, je vprašal skrivnosti, ki jo je zaupala gospa.
To je vendar samo zame, odvrne nestrpna Bernardka. Če bi skrivnost povedala vam, gospod, potem bi ne bila nobena skrivnost več.
Drugi izrazi negodovanje proti čudni navadi, da je jedla travo in zelišča.
Ne razumem, da je mogla gospa zahtevati nekaj tako odvratnega. Vse to ni nič podobno njej, kakor jo ti slikaš. Delati si morala nekaj, kar delajo živali.
Ali ste mogoče vi žival, če jeste solato? Ravnodušno vrne Bernardka.
Gospodje se spogledujejo, ne vedoč, ali ni odgovor nemara predrzen.
Toda mirne dekličine oči ta sum odvračajo.
Antonija Perje na klopi za priče se grgrajoče zasmeje.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunić.